Fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis suður tekur máls og veitir andsvar.
Já, við þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta svar og vil spyrja að því hvort hann telji ekki ástæðu til þess að nefndin kalli eftir slíkum upplýsingum í meðferð málsins, þannig að við vitum þó allavega ef við ætlum að banna snyrtivörur sem að hafa verið notaðar eða hafa verið þróaðar þennan hátt, að við vitum þó allavega fyrir hverju við stöndum.
Andsvörum,